ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី2នៃខែមីនាប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអរិយាប័ត្រនិងចំណាត់ការរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហានេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺលោកបណ្ឌិតជឿនបារ៉ានច័ន្ទបរិយដែលជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយការបរទេសយ៉ាងជំនាញនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីឬ Australia National University និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈលីគងយូនិងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy លោកក៏ធ្លាប់បានទទួលការសិក្សាពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជឿនបារ៉ាន់ច័ន្ទបរិយ
បាទសួស្តីលោកស្រីសុធិរតហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាលោកបណ្ឌិតចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកមិនថាប្រជាជនសាមញ្ញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយពលគឺពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងស្វិតស្វាញចំពោះវឌ្ឍនភាពជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយព័ត៌មាននៅពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាមានមនុស្សប្រហែលជា38នាក់ហើយដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុធិរតព្រឹត្តិការណ៍ដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដល់ពេលនេះវាបានទាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសចំពោះអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់មួយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាសមាជិកអ្វីដែលគេកាន់តែព្រួយបារម្ភនោះគឺជាការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបបសឹកនៅប្រទេសមួយនេះទៅលើអ្នកធ្វើបាតកម្មដែលគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា NLD របស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីអ្វីដែលកើតឡើងវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះនោះទេបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិcontemporary history ប្រវត្តិសម័យទំនើបរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាយើងឃើញថាចាប់តាំងអំពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1948ប្រទេសមួយនេះតែងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបសឹកជាពិសេសក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ1962ដោយឧត្តមសេនីយ៍ Nevin ក្រោយអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះរបបសឹកតែងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាតែងតែរើបង្រាស់ជានិច្ចជាកាលជាស្ដែងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសឹកដ៏ធំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1988ដែលមាននៅមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនពាន់នាក់ដោយសារតែការបង្ក្រាបរបស់របបសឹកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2007ក៏មានការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយទៀតដែលអ្នកខ្លះហៅថាបដិវត្តន៍ប្រសង់ប្រទេសនេះទើបតែស្គាល់នៅស្ថិរភាពនយោបាយនឹងវឌ្ឍនភាពសង្គមក្រោយអំពីការបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញស៊ីវិលថ្មីមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដែលឈានទៅដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011តែគួរឲ្យសោកស្ដាយស្ថិរភាពនយោបាយវឌ្ឍនភាពសង្គមកាវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចទើបតែទទួលបានសន្ទុះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះតែលើស្ថានភាពវាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយឡើងវិញ
ចាលោកបណ្ឌិតតើបញ្ហាចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទបញ្ហានេះជាបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចបានត្រឹមតែធ្វើការទស្សន៍ទាយនឹងព្យាករណ៍យើងមិនបានដឹងអំពីធម្មភាពនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសមួយនេះនោះទេចំណាត់ការដោយប្រើកម្លាំងបាយរបស់មេដឹកនាំយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអាចដោយសារតែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណបក NLD របស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីនៅតែជាគណបកដែលមានប្រជាធិបតេយ្យភាពខ្លាំងជាងគេបំផុតពីព្រោះគណបកនេះបានទទួលបានជ័យជំនះដោយទទួលបានការគាំទ្រជាង83%នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបលទ្ធផលមួយនេះអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាគិតថាខ្លួនមិនអាចយកឈ្នះគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីនៅក្នុងវេទិកាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននោះទេពីព្រោះគណៈបករបស់ថ្នាក់នាំយោធាក៏ទទួលបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្ដងហើយដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016អញ្ចឹង វាគឺជាការសម្រេចចិត្តស្លាប់ឬរស់របស់ថ្នាក់នាំយោធាដើម្បីធានាថាខ្លួននៅតែមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ប្រទេសភូមាហេតុផលទី2អាចថាវាគឺជាជំរើសមួយដែលមិនអាចគេចផុតរបស់របបយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីមិនត្រឹមតែថែរក្សានៅផលប្រយោជន៍នយោបាយដោយតែខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមថែមទាំងដើម្បីថែរក្សាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីព្រោះប្រសិនបើរបបសឹកមិនព្យាយាមក្តាប់អំណាចឡើងវិញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលខ្លួនបាននឹងកំពុងថែរក្សាជាពិសេសចាប់តាំងអំពីការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011អាចនឹងបាត់បង់ទៅវិញរបបសឹកក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា ICC ជុំវិញសំណុំរឿងនៅរដ្ឋ Rakhine State នៅរដ្ឋ Rakhine ដែលរបបសឹកត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តនៅអូក្រិដ្ឋកម្មមនុស្សជាតិអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅលើជនជាតិឬក៏សហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋ Rakhine State នោះហើយរបបសឹកហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះភាពប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋបាលអង្សាន់ស៊ូជីថារដ្ឋបាលនេះមិនបានព្យាយាមការពារថ្នាក់នាំយោធាចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋរខាន់ស្ទេតនោះមូលហេតុទី3ខ្ញុំគិតថាអាចដោយសារតែកត្តាអន្តរជាតិដែលរបបសឹកគិតថាមិនមាននៅគេហៅថា cause for action ខ្ពស់ការសម្រេចចិត្តនេះអាចឈើទៅលើការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ដែលថាស្ថានភាពអន្តរជាតិកំពុងតែវិវត្តទៅរកការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចហើយមហាអំណាចហាក់ដូចជាផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាជាងការលើកកម្ពស់គុណតម្លៃសង្គមក៏ដូចជាគុណតម្លៃនយោបាយដែលរបបសឹកគិតថាប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះអាចមានលក្ខណៈស្រាលមិនធ្ងន់ធ្ងរការសម្រេចចិត្តរបស់របបសឹកក៏វាអាស្រ័យទៅលើបរិបទតំបន់ជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដែលគេឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាដើរថយក្រោយជាអាចនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសហ្វីលីពីនឡាក់ឡាក់ឡាក់ដូច្នេះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនៅក្នុងតំបន់កត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យមានដំណំរបបសឹកមាននៅវិធានការនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះបាទ
ចាសលោកបណ្ឌិតតើរបបយោធាបានអះអាងយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះដែរ
បាទចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះមករបបសឹកតែងតែបានបង្ហាញអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការរឹបអូសអំណាចរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលថាការរឹបអូសអំណាចជារឿងមួយដែលមិនអាចជៀសផុតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះថ្នាក់នាំយោធាក៏បានលើកឡើងថាសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនលៀនសិលឹកត្រូវបានគេកេងបន្លំហើយថ្នាក់នាំរបស់សឹកក៏បានចាត់ប្រកាន់គណៈបករបស់លោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតចាស់ថាមិនបានឆ្លើយតបឲ្យសមហេតុសមផលទៅនឹងការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអប្រក្រតីភាពនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមាននាំរបស់សឹកក៏បានលើកឡើងថាលោកស្រីអង្សាន់ស៊ូជីក៏ដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវសូមឲ្យមានការដោះស្រាយដោយស្របច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង voting irregularity ទាំងអស់នោះទេរបបសឹកក៏បានលើកឡើងថាអ្វីដែលខ្លួនធ្វើកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈមិនមែនជារដ្ឋប្រហារនោះទេប៉ុន្តែជាការដាក់ប្រទេសឲ្យនៅក្នុងភាពអាសន្នឬក៏ state of emergency ដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងឆ្នាំ2008ជាពិសេសមាត្រាទី417ហើយរបបសឹកក៏បានសន្យាថា state of emergency នេះនឹងមានសុពលភាពត្រឹមតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្លួនក៏បានប្រកាសថានឹងរៀបចំឲ្យមាននៅការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលរបបសឹកបានអះអាងប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់របបសឹកនោះទេមហាអំណាចធំធំជាពិសេសមហាអំណាចនៅប្រចាំលោកបានថ្កោលទោសថាការលើកឡើងរបស់របបសឹកគ្មានមូលដ្ឋានតតែសោះការបន្លំសិលឹកឆ្នោតវាគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយមហាអំណាចទាំងនោះបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី1កុម្ភៈថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារបស់របបសឹក សហគមន៍អាស៊ានមានភាពខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចធំៗទាំងនោះហាក់ដូចជាយល់ស្របគ្នាថាមានតែអាស៊ានទេដែលជាតួអង្គកន្លឹះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសភូមានេះបាទ
លោកបណ្ឌិតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2021បានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីពិភាក្សាជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំនេះថាតើបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទៅលើបញ្ហានេះហើយថាតើជំនួបក្រៅផ្លូវការនេះបានទទួលនូវលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទអាស៊ានបានតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្រោយអំពីការរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈនោះបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសបន្ទាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះផ្ទុះឡើងប្រទេសប្រ៊ុយណៃដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំនេះបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសប្រធានអាស៊ានស្ដីពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះគឺថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានអាស៊ាននោះអាស៊ានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគោលការណ៍ទាំងឡាយរបស់អាស៊ានដោយតែបានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះគឺគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាគោលការណ៍គោរពនៅគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សលក្ខណៈប្រធានអាស៊ានក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏មានមីយ៉ាន់ម៉ាដែរចំពោះការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហើយប្រធានអាស៊ានក៏បានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់វិលត្រឡប់មកការចរចាដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មកប្រក្រតីភាពប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅតែវិវត្តដោយភាពស្មុគស្មាញអំពើហិង្សាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះដោយដែលលោកស្រីស៊ូបានលើកឡើងយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហាក់ដូចជាមានជំហរផ្សេងផ្សេងគ្នាជំហរផ្សេងផ្សេងគ្នានេះអាចដោយសារតែគោលការណ៍បញ្ច្រាស់គ្នារបស់អាស៊ាននោះគឺម្ខាងអាស៊ានតែងតែលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកឯម្ខាងទៀតអាស៊ានក៏លើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចល្អលក្ខណៈហើយគោលការណ៍ទាំងពីរនេះទៀតបានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា TACទោះបីជាមានការខ្វែងគំនិតអំពីគោលការណ៍ទាំងអស់នេះក៏ដោយក៏សមាជិកអាស៊ានមាននូវជំហររួមមួយនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាផងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃសេរីភាពសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមផងនិងសម្រាប់វឌ្ឍនភាពនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ានផង
ចា៎ប្រសិនបើស្ថានភាពនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទេថាតើវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះមកដល់អាស៊ានដែរ
បាទជាការពិតអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវានឹងជះនៅឥទ្ធិពលដល់តំបន់ទាំងមូលជាពិសេសដល់អាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់ពីព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាសមាជិកមួយនៃអង្គការតំបន់មួយនេះមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាប់ជាវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់អាស៊ានក្រោយពីប្រទេសមួយនេះបានចូលរួមនៅក្នុងអង្គការតំបន់មួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1997បើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសពេលដែលមានការបង្ក្រាបទៅលើបដិវត្តព្រះសង្ឃនៅក្នុងឆ្នាំ2007អាស៊ានបានទទួលរងសម្ពាធដូចអ្វីដែលខ្លួនកំពុងទទួលរងជាពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែអាស៊ានមាននៅដំណោះស្រាយរបស់ខ្លួននោះគឺគេហៅថា constructive engagement ការចូលរួមដោះស្រាយប្រកបដោយស្ថាបនាដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសន្តិភាពមួយជូនមីយ៉ាន់ម៉ាជូនប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមកដល់ពេលនេះអាស៊ានក៏កំពុងតែទទួលរងនៅសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដែរព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធឲ្យអាស៊ានមានវិធានការស័ក្តិសមមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះរបបសឹកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយយើងនឹងរងចាំមើលថាតើអាស៊ាននឹងមានវិធានការអ្វីបន្ថែមទៀតជំវិញវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ារឿងនេះជារឿងស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាទៅលើបាតកម្មអហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិ មកកាន់របបសឹកក៏ដូចជាមកកាន់អាស៊ាននឹងកាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
ចា៎ងាកមកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញម្ដងថាតើកម្ពុជាមានគោលជំហរយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរលោកបណ្ឌិត
អរគុណលោកសុសិទ្ធិរតចំពោះសំណួរមួយនេះចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងកម្ពុជាបានបង្ហាញនៅជំហរមួយច្បាស់លាស់ជាពិសេសតាមរយៈការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺកម្ពុជាគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ការវិវត្តស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាសមាជិកមួយនៃអាស៊ានហើយទោះបីជាយើងគោរពនៅគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាប៉ុន្តែយើងកម្ពុជាចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកភាពប្រក្រតីដើម្បីមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបន្តចូលរួមការកសាងសហគមន៍រួមគ្នានោះគឺសហគមន៍អាស៊ានដូច្នេះហើយបានជាកម្ពុជាគាំទ្រនៅយន្តការរបស់អាស៊ានតាំងពីដើមឡើយកម្ពុជាគាំទ្រឲ្យមាននៅការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះហើយកម្ពុជាក៏បានគាំទ្រការជួបប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រៅផ្លូវការដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកម្ពុជាបានសម្ដែងនៃការត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយអាស៊ានដើម្បីជួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ជាងគេដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលដោយសារតែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារតែជម្លោះនយោបាយញោមញីមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយកម្ពុជាទើបតែទទួលបានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិទាំងស្រុងនាពេលថ្មីៗនេះទេជាពិសេសក្រោយពីការដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ1997អញ្ចឹងតាមរយៈបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចផ្ដល់នូវមេរៀនសំខាន់មួយចំពោះការកសាងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាជាតិដល់ប្រជាជាតិដទៃក្នុងនោះក៏មានមីយ៉ាន់ម៉ាដែរហើយខ្ញុំគិតថាទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Track 1.5 ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Track 2យើងអាចចូលរួមដើម្បីផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍និងមេរៀននៃការកសាងសន្តិភាពនិងការលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិដែលយើងទទួលបានយ៉ាងលំបាកលំបិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទវរៃដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង
សូមអរគុណលោកស្រីសិទ្ធិរតក៏សូមអរគុណដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទសូមជម្រាបលា
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូននីតិរបស់ស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ឬ 13 ASEAN Summit ដូចនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មេត្តារង់ចាំតាមដានសម្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា